Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate Radio Sputnik. Ja sam Aleksandra Stanić, moj gost je vojni analitičar Aleksandar Radić. Dobro večer i dobrodošli u emisiju Sputnik
Intervju. Dobro večer, prvo svima koji slušaju emisiju, onda naravno vama koja ste domaćica.
Na beloruskom vojnom poligonu uz poljsku granicu pripadnici specijalne brigade Vojske Srbije zajedno sa padobranskim jedinicama Rusije i snagama za specijalne operacije Belorusije izvode zajedničke antiterorističke vojne vežbe pod nazivom Slovensko bratstvo 2017. I bilo je to, čini mi se, pre godinu dve ili i u Srbiji. A istovremeno u bazi jug kod Bujanovca u toku je međunarodna vežba Platinasti Vuk, na kojoj učestvuje i 80 vojnika oruženih snaga Sjedinjenih Država. Kako vi, gospodine Radiću, vidite to što naša vojska je trenutno na dva polja, malo sa Rusima, malo sa Amerikancima?
Tako treba. I treba sa svima vježbati. Ako govorimo samo struci, ne o spoljnoj politici, ne o onome što su strateška opredjeljenja Srbije na duži rok, onda jako je korisno da naši vojnici dolaze sa što više strane vojnika. Nažalost, mi smo živjeli i u vreme komunizma u jednoj zemlji koja je bila izolovana od blokova, imala malo komunikacije s drugima i tek sa neke vremenske distance sad možemo da vidimo koliko je bila izolovana, a onda je došlo na vreme prave izolacije i ovim novim generacijama ljudi u vojsci mislim da je od izuzetne koristi da stalno komuniciraju sa ljudima izvana, da vide kako se šta radi, da steknu samopoznanje. Znate, drugačije socijalno funkcioniše čovjek kada je imao priliku da ode na nekoliko međunarodnih vježbi, a prirodom mog posla bio sam u raznim vojnim aktivnostima na raznim mjestima i vjerujte mi, jako se lepo osjećate, imate samo površno iskustvo kada vidite kako neke stvari funkcionišu dovoljno, a kamoli tek kada nešto radite aktivno tokom više dana sa ljudima iz drugih zemalja. Naravno, moglo bi se relativizovati šta se dobija koliko od koje vježbe, ali ono što je srpski problem je što mi ne znamo kamo mi idemo, naša spoljna politika ne postoji. Jednostavno ne postoji. Imamo mi neki servis, imamo mi neke ambasade, imamo mi neke konzulate, ali
pričamo još o tom političkom delu,
da bi došli do tog ambijenta, znači vrlo je bitno razumjeti da mi nemamo nijedan dokument na nivou države, na nivou njene bezbjednosti i odbrane definiše šta mi zapravo hoćemo. I onda se stvara to jedan paradoks da kada stranci nas posmatraju, onda hoćemo da emitimo tu sliku. Znamo mi što činimo, to je zapravo duboko promišljeno, a zapravo nije. To je stic okolnosti. Zapravo u 2014. u novembar mjesec te godine vodi predistorija sadašnje situacije u vrijeme kad još nije bilo naravno od Beograda percipirano šta može da se desi tamo na Krimu, onda u Donbasu. Dogovorena je jedna vježba sa Rusijom, prva u istoriji, jer nikada zapravo nije postojala vojna saradnja sa Rusijom i sa Sovjetskim savezom. Postojala je vojno-tehnička saradnja, kupovano oružje, ljudi su nešto osposobljavani, obučavani tim sredstvima, bilo tu ugovora za licence, raznih nabavki, obostrano kretanje opreme, ali ne, saradnja vojska-vojska. To je bila saradnja koja je išla preko institucija ekonomske saradnje, a ne direktno u užem smislu saradnje
vojska, Srbije,
vojske,
da, saradnje,
da, odnosno Jugoslavije nekada, da, ako idemo u dublje prošlost. E, napravljen je taj presedan. Rusi su pozvani na vježbu, ona je trebala da ima neki bombastičan naziv, napad juriš i tako nešto, čelik, i onda se pokazalo da je došlo neko političko nevreme između zapada i istoka, zapuhali su hladni vjetrovi. Srbija bi bila jako loš domaćin i uputila bi jednu vrlo nepristojnu, neprihvatljivu poruku da je otkazala vježbu sa Rusima ako već bila planirana, pa za početak promijenjeno ime, neko benigno Srem 2014, ali u isto to vrijeme već je dogovoren i jedan od platinastih vukova, jer to je serija vježbi. I tad se prvi put dogodilo da dolaze Rusi na Batinički aerodrom.
Nekako paralelno ide ta i Slovensko bratstvo.
Ide, sticam okolnosti.
Upravo,
to je sticam okolnosti. Ne treba tražiti i sada tu neku crtu mistifikacije. Pa to namjerno radimo, pa mi namjerno hoćemo to tako da bismo medijski anulirali. Ne, znate, ima
vrijeme. Ali nekako se te vježbe uvijek održavaju u isto vrijeme,
jel? Zato što se uvijek vojne vježbe održavaju u isto vrijeme. Ali to je otkako je svijeta vijeka, pa ne radite za novu novu godinu vježba. Nikad nisu u januaru održavale vježbe. Niste pozivali ljude 1. januara da idu da vježbaju. Imate proljećnu sezonu vježbi i jesensku sezonu. I vježbe se odigravaju u periodu kraj maja, početak juna, a onda kasnije imate drugu polovinu septembra, početak oktobra. Pa možete ući u prema novembru. Pa to su prirodni periodi kad se rade takve aktivnosti. Platinasti vuk je serija vježbi i ona je proizvod jedne šire priče o vojnoj saradnji sa Sjemeričkim državama, jer kroz više mehanizama Amerikanci finansiraju razvoj centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije koje se nalazi u bazi Jug u blizini Preševa i u pripremi između ostalog obezbeđuju trenažere, raznu opremu, ali i održavanje vježbi koje će taj centar učiniti u perspektivi Centrum za partnerstvo za mir i NATO. I jedna zanimljiva serija vježbi nosi ime Platinasti vuk i onda se samo dodaje godina kad se odigrao ponovo i ta vježba je bila planirana kao što je bila planirana vježba s Rusima i one se preklopile, ali mi smo imali jednu vrlo neobičnu situaciju još 2014. da se vratimo na taj tok. Ruski vojnici su došli na Batajnicu, radilo se na poligonu Nikinci, ruski vojnici su otišli kući, američki vojnici su došli u Srbiju. E, pošto u to vrijeme vlasti nisu znali šta da rade, kako sad to objasniti? Znate, treba biti uvjerljiv sad u obrazlaganju šta se tu dešava. Jer, znate, ljudi u vlastima žele da ispadnu pametni u svemu tome, da pokažu kako to sada rezultat je, ne promišljene politike, da sebi nađu neke tu pozitivne poene. E, za rusku vježbu su pokušali naprosto da čute. I mi smo imali jednu vrlo neobičnu situaciju u kojoj kad su sletjeli ruski Iljušini 76, znate, šest velikih aviona, četiri motora, ima svaki upadljiv avioni, teški transportni avioni, ispunili onaj aerodrom Batajnica, bezbinjaci naši su kidisali svakog oficira koji je napravio fotografiju da skine s Facebooka fotografiju, a Rusi iskrcali kamere i ruske televizije su objavljivale svaki dan što ima novo na vježbi, a kod nas je bio potpuni medijski mrak. E, kad su kompromitovani toj situaciji, onda su odlučili da, eto, pozovu ljude i u tom momentu doprinio sam malo kompromitaciji.
A od koga je taj strah?
Skrivanja,
a od koga je taj strah?
Od reakcije onih drugih partnera. Jer mi bismo htjeli sa svima da budemo partneri i da vidimo što možemo da uradimo, a zapravo naša politika je tu stalno u raskoraku između nedostatka jasne vizije što želimo dalje da uradimo i onda se povinuje sticu okolnosti. I onda je pomenuta vježba Srem 2014 evolirala u slavensko bratstvo jer su se pridružili Bjelorusi, pa je održana 2015. u Rusiji, pa je 2016. domaćin bila Srbija, sad je red na Bjeloruse i bjeloruska vojska je sada domaćin na svom poligonu Brecki u blizini Bresata, grada koji je
proslavljeno poznat. A to je granica sa Poljskom, koja je članica
NATO. Naravno, i sad tu dobijemo jedan vrlo problematičan politički kontekst, gdje je jako teško da stručno nivou odgovoriti na pitanje nekome sa zapada, bez političkog sastavanja. Ali ako bi vas neko sa zapada sada pitao, a šta to znači toliko insistiranje na simbolici tvrđave Brest, koja je bila poznata po herojskoj odbrani od napada koji je došao sa zapada. Zatim, to se podudara sa danom Rusije. Onda, jako je to na teritoriji Bjelorusije. Čitva atmosfera je prošla u jednom duhu promocije snage ruske države. Uspostavljeno, recimo, radio logora, koji stalno emituje priče, koliko vidimo kroz informacije koje stižu iz Bretskog o istoriji ruske države. Pa su došli ruski generali, pa je došao ruski vojni orkestar vazdušno-desantne vojske. Pritom, ono što su vježba u tom scenariju, nema dodirne tačke sa bilo čim što naša vojska ima u svojoj redovnoj obuci, jer se demonstra, recimo, nasilni prelazak reke sa padobrancima koji imaju oklopna vozila. Nikad naši padobranci nisu imali, neće imati oklopna vozila. I tako dalje. Onda iskrcavanje iz teških transportnih aviona. Znači, jedan potpuno drugačiji manir, jedan scenario koji jako odudara od onoga što inače radi naša vojska i gdje je zaista teško obrazložiti dobro šta se tu dešava.
A šta je
i koje
to što naši, ajde da ostavimo taj politički deo negdje za drugi deo emisije, htjela sam da spitam šta je to što naša vojska može da nauči iz vežbi i sa Rusima i sa Amerikancima?
Pa tu imamo paradoksalnu situaciju. Vjerojatno većina ljudi našem javnom mjenju misli kako je bolje vježbati s istokom nego sa zapadom, ali imamo apsurd jer Rusija ima jednu vojsku koja je sad u obnovi svoje snage posle jednog dugog, ozbiljno kriznog perioda, prekida u školovanju kadrova, raspada doslovce jedinica, eksperimenata u reformi u kojima su ukidane jedinice sa ratnim tradicijama, rasformirane jedinice koje su pokrivale velike regione. Uvijek treba imati u vidu da Rusija pokriva jednu šestinu kopnenog prostora planete Zemlje i da to je jedan drugačiji način razmišljanja, ali to je jedna vojska jedne zemlje koja počiva na imperialnoj tradiciji i koja jako ima globalni značaj, nikada nema i rješenja koja su globalna. E, Amerikanci drugačije razmišljaju. Oni su uvijek bili globalni u postavkama od kako su izašli iz ljušture zatvorenosti u američki prostor i oni imaju formule funkcionisanja na globalnom nivou. E sad kad to prevedemo u praksu, ruska vježba je ruska vježba. Scenarijo slavenskog bratstva je napisan za rusku vojsku. Ako pogledate šta su vježbala, pa recimo još kad su dolazili 2014. na naš teren, onda je to bio strategijski manevar vazdušno-desantnim jedinicama, iz vazduha se iskrcavaju oklopna vozila. To su neki scenariji koji su tipični isključivo za rusku vazdušno-desantnu vojsku. Oni imaju potrebu za prebacivanjem snaga, za brzo reagovanje na velike udaljenosti, imaju svoj oklop, imaju svoju artiljeriju. To su neke ruske specifičnosti. S druge strane, od Amerikanaca očekujemo, po nekim stereotipima, da oni pokazuju neku visku tehnologiju, a zapravo oni uvežbavaju naše snage za upotrebu razbijanja demonstracija i za upotrebu nesmrtnosti sredstava u kontroli javnog poretka u nekim scenarijima koji su vrlo realni za bilo koje oružane snage. Forma je u multinacionalnim operacijama, to može da vam se dogodi, ali zapravo imamo mogućnost jedna onako uvrnute interpretacije vježbe.
Vježbe za policijske ili za vojne snage?
Upotrebu vojnih snaga, faktički za policijske namjene. To jeste u duhu Centra za multinacionalne operacije, jer znate, nekad se dogodi da ćete biti u situaciji da radite ono što recimo upravo NATO mora da radi na Kosovu i Metohiji. Marta 2004. dogodilo se upravo to. Imali ste scenariju u kome vojska morala da obavlja policijski posao kako zna i umije. Vojska ima problem, kako da napravi procjenu, kad reagovati? Pa za vojsku je prirodno da uzvrati maksimalnom količinom sile, ako imate problem. Da, ali to politički nije prihvatljivo, to nije prihvatljivo za medije. Gdje je sada taj moment gdje treba da upotrebite možda vatreno oružje, do koje tačke upotrebljavate taktike koje su policijske, opremu koja je policijska? E, recimo, američka vojska u ovom trenutku u bazi Jug, vojsku Srbije i vojske iz regiona obučavaju upravo u takvim scenarijima. Kontrola prostora u situacije kad imate drastično narušen javni red i mir. E sad, naravno, mogli bi neki zlonamernici da kažu da to zaista čudno izgleda, jer to se odigrava kod Preševa i Bujanovca, a zapravo naša vojska se osposobljava za gušenje demonstracija. Gdje? Protiv koga? Pa da li to možda zapravo scenarij koji mi možemo da imamo kao realan? Tačno je, da je nažalost balkansko iskustvo takovo da je upotreba vojske u nekim zadacima koji su više nad policijskima možda i realni scenario u odnosu na desant iz teškog transportnog aviona. Jer ipak ovo Balkan, ipak na kraju naše iskustva su uglavnom bila vezana, nažalost, za unutrašnje sukobe, za građanski rat, zatim za vojsku koja uglavnom nije imala aktivni kadar nego rezerviste. Nama su uvijek na kraju rezervisti bili ti koji su vodili rat. Tako da imamo te neke paradokse koji su na margini onog političke emocije koju ima naše javno mijenje odnose prema istoku i zapadu, ali koji mogu da budu u nekim momentima vrlo neobični. Znači, američki vojnik osposobljava našeg vojnika kako brzo i efikasno gušti demonstracije.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušate Radio Sputnik, Sputnik intervju, naš gost je vojni analitičar Aleksandar Radić i pričamo o aktuelnim vojnim vežbama u kojima učestvuje Srbija, a koje se jedne dešavaju u Belorusiji, a druge se dešavaju u bazi Jug kod Bujanovca. Gospodine Radiću, koliko dugo može da opstane ta politika koju Srbija trenutno pokušava da vodi i vojne vežbe sa istokom i vojne vežbe sa zapadom?
Očigledno može da funkcioniše, ali mi ćemo da platimo cijenu za to. E, to je problem. Ostajemo na margini nekog toka zbivanja prema zapadu. Vreme prolazi. Mnoge zemlje koje su postale davno članice NATO i Europske unije konzumiraju tu činjenicu. Nije tamo idealno, naravno, ali i s obzirom da šta nam se dogodilo 90. godina i s obzirom na stanje našeg društva, naravno da bi bilo prirodno da idete ka uzorima onih koji su u ovom trenutku koliko toliko stabilni. Uvijek će kritičari da kažu, pa evo vidite šta se dešava u Europskoj uniji, oni preispituju buduću organizaciju Europske unije, sve to tačno. Ali da li mi imamo sada bolju alternativu odnosno na ono što nudi zapadna civilizacija? Tu smo gdje smo, u ovom istorijskom momentu gdje smo zatečeni i naš region je u ovom trenutku duboko u euroatlantskim integracijama. Neke zemlje bivše Jugoslavije su postale punopravne članice NATO i Europske unije, neke su na putu da to postanu, neke su na pola koraka.
Gde je tu problem da Srbija ostane vojno neutralna?
Problem je tome što ćemo biti okruženi zemljama koje su članice NATO i Europske unije, koje zatvaraju članstvo u jednom klubu koji ima svoje pravile igre i koje nas izoluju. Da biste doslovce razumeli na jednom primjeru koji možda izgleda banalno, ali zapravo jeste suština obrazlaganja funkcionisanja organizacije, to je recimo problem viza. Kako je izgledalo čekati na red za vizu u vrijeme dok
dobro, ali ovde ne govorimo o vizama, ovde govorimo o članstvu.
Vizama, nego upravo o tome kako to funkcioniše. Znači, kada tražite vizu, vi morate dokazati što šta i čak i kad treba da odete službeno na zapad, a takvi se iskustava ima mnogo, dobijete vizu na 3 dana, na vas se gleda sumničavo. Evo Engleska, recimo, ima isti takav vizni režim još uvijek prema Srbima i nije malo jednostavno. Moji prijatelji kada službeno za potrebe države Srbije putuju u Englesku, dobiju kratkotrajnu vizu. E vidite, vojska isto tako funkcioniše, politika isto tako funkcioniše. Kad ste dio jednog saveza, onda imate mogućnost da funkcionišete, da koristite njegove resurse u punoj mjeri. Bez obzira da li pričamo o bezbjednostnoj komponenti o NATO ili pričamo o političko-ekonomskoj komponenti Europske unije, možda u perspektivi dođe i do stvaranja
Europske
vojske. Ali
govorimo o NATO i to je prilično osjetljiva tema na ovim prostorima zbog bombardovanja 1999. godine. Da li mislite da može uopšte u Srbiji doći taj trenutak da će na referendumu građani Srbije odlučiti da pristupe organizaciji koja ih je ne tako davno bombardovala?
Mislim da će doći trenutak da mi moramo da razgovaramo za početak o tome, a tada ćete vidjeti drastične promjene koje očekujem da će se dešavati zato što problem je naše politike koja je manipulisala emocijama građana i koja je dovela do ove situacije koje se mi sada nalazimo, koja je prilično neobjašnjiva. Kada to pokušate da predstavite neutralnim ljudima, recimo s dalekog istoka, o zainteresovanim stranama iz našeg okruženja, kako to moguće da vi želite da uđete u Europsku uniju, a da vi zapravo postavljate uslove oko nekih pitanja koja su vezana za bezbjednost. A Europska unija također ima svoja pravila igre i svoje ambicije kada je reč i odbrane i spoljnoj politici koje su u mnogo čemu mnogo strožije nego ono što NATO očekuje kada je reč odnos prema Rusiji. I onda imate veliki raskorak. S jedne strane, NATO ne postavlja svojim članicama neka pitanja oko Rusije koja će postaviti administracija Europske unije. E to su teme kojima mora u jednom trenutku otvoreno da se razgovara, jer naše javno mnijenje je nažalost drastično izmanipulisano strane naše politike. Mi imamo medijsku stvarnost.
Jel mislite da će Srbija tražiti onda da se učlani u NATO s obzirom da NATO uopšte ne traži od Srbije da pristupi alijansi?
A to što kaže NATO, oni kao organizacija drugačije ne mogu da kažu, ali Srbija je odavno sa jednom nogom zakoračila u saradnju sa NATO, koja je jako ozbiljna, jako kvalitetna i to NATO prepoznaje. Još pre par godina, kada je očigledno u nekim tačkama gde su zapad opravili procenu šta se to dešava sa Srbijom, trebalo odlučiti šta uraditi, pojavio se jedan tekst na takozvanom Pentagon blogu gdje su konstatovali, pa Srbija se ponaša pojednostavljeno kao primjerna članica NATO, zašto bi one uopšte mogli da budu članovi NATO. Ako ćemo mi da šaljemo ljude u mirovne misije, a ne tražimo ništa za uzvrat, što se tiče Zapada, ovo je jako povoljna pozicija za bilo koga. Mi ćemo da dajemo od sebe, a nećemo uzeti ništa. Zaista, zbog čega biste kritikovali takav položaj jedne zemlje? A šta je cijena? Pa eto, održat će još poneku vježbu sa Rusijom. Naravno da u ozbiljnom nivou posmatranja situacije treba ipak vratiti se korak unazad i vidjeti kakva je bila atmosfera 2000-2001 na početku demokratskih promjena. Tad je apsolutno podrška za članstvo NATO bila mnogo veća nego sad. Sad je mnogo niža. Jer u međuvremenu mi imamo instrumentalizaciju srpskog javnog mijenja kao mehanizam koji zloupotrebljava naš politički establishment zbog svoje manipulacije, znajući da će time stvoriti sliku o tome da su patriote. Pa niste patriota tako što u Beogradu u kafiću govorite Kosovo je Srbija. Treba dokazati da Kosovo je Srbija. Treba dokazati gdje se zapravo nalazi. Ali s obzirom da nama javno mijenje se kreira kroz uglavnom medije koje prikazuju jedan nizak nivo profesionalnosti, jedan visok nivo sklonosti ka manipulaciji, onda je, naravno nije čuda da smo mi ugušili svaku mogućnost racionalne rasprave o vrlo ozbiljnim temama. A one jesu u jednom trenutku neizbježne, znači da si postavimo pitanje šta činiti kada budemo u potpunosti okruženi članicama NATO, a to izgleda već potpuno izvjesnim procesom, zatim sa činjenicom da ćemo milijun i nešto Srba, ako Bosna i Hercegovina uđe u NATO, imati u NATO kroz Bosnu i Hercegovinu, imamo Srbe u Crnoj Gori koji su sada već u NATO. Znači, mi moramo da imamo odgovor, moramo da imamo viziju šta radite u tom momentu. Kada o tome govorim da je nužnost članstva u NATO, nego govorim o ozbiljnosti potrebe da oblikujemo jednu jasnu, konsistentnu, državu politiku.
Ali državna politika jeste vojna neutralnost.
U ovom trenutku je vojna neutralnost, ali moramo da postavimo pitanje šta će onda biti rješenje. Da li u jednom trenutku mi moramo da razgovaramo o punopravnom članstvu NATO i da onda naši političari to brane pred javnim mijenjem. Ne mi koji smo u medijskoj priči, od kojih se očekuje da stalno kada se prave emisije ovog sadržaja imamo pa pomogućno 2 gosta, evo sad imate 1 gosta, pa 1 gost je prividno za istok, 1 prividno za zapad, pa ćemo mi onda da se konfrontiramo. Ne, na politici je da kažu i da brane šta žele, jer u ovom trenutku oni zapravo brane samo medijsku manipulaciju. Oni kažu da su vojno neutralni, a zašto smo mi vojno neutralni? Čime branimo tu vojnu neutralnost? Mi imamo jednu vojsku, ima jako ozbiljne probleme.
A da li će onaj trenutak ako budemo tu vojnu neutralnost ozakonili, da tako kažem, pošto je sada na snazi samo rezolucije Skupštine?
Samo rezolucija koja je vrlo uslovno neuvjerljiva pravna osnova za ovaj status.
Da, ali bilo je čak i nekih priča da bi moglo da se to na nivou zakona reši.
inicijativu grupe poslanika, ali je interesantno na koji način zapravo ljudi koji odlučuju ove zemlje će da se postave prema tom pitanju i ne vjerujem da će da sebi vežu ruke donošenjem zakona o vojnoj neutralnosti. I prije svega razlog zbog koga bi kritiku o vojnoj neutralnosti nije vezan za odnos prema NATO ili odnos prema Ruskoj federaciji, nego za odnos prema našoj vojsci. Jer ako ste vojno neutralni, osim niza političkih pitanja, odnosa prema zemljama, okruženju, međunarodnog prihvaćanja statusa neutralnosti, postavlja se pitanje koliko uložite u svoju vojsku. Vojno neutralna zemlja mora da ima jak argument. Ona mora da ima ozbiljan odbrambeni potencijal koji je samodovoljan, a imamo vojsku sa zastarelim i istrošenim naoružanjem, sa ozbiljnim nerešenim problemima oko popune kadrovima, jer ona je prividno profesionalna, ali njen ratni razvoj u potpunosti zavisi od popune pasivnom rezervom, a rezervisti ne vidim kako će kasnije da se popunjavaju sa s obzirom na to da mi više nemamo izvor za nove generacije na duži rok. To je koncept koji će biti istrošen. Mnogo priče bilo u
srpskom javnom. A šta nam može biti izvor za nove generacije?
Pa to moramo da razmislimo, da li da idemo ka organizacijski mnogo manjom vojskom, ali sa jedinicama koje su potpuno profesionalne, jer u ovom trenutku mi imamo u brigadama koje su aktivne uslovno zapravo uglavnom bataljone koji se popunjavaju u ratu sa pozivom pasivne rezervi, ili da idemo ka obnovi služenja vojnog roka.
Pa bila je ta inicijativa.
To su neka pitanja koja su jako ozbiljna, jer mi smo stvorili jednu generaciju mladih patriota koji su vrlo ostrašćeni kada pričaju o tome gdje je mjesto Srbije i kako treba svima uzvratiti i pretnjama i škrgutanjem zubima. A onda kada se nagovijesti da bi moglo da to dovede njihov komfor u pitanje, e onda ne zna kako bi mogli da reaguju i kako bi zaista izgledalo kada bi uputili poziv onome ko sad neodgovorno verbalno ispoljava patriotizam, kad bi bio svjestan da bi recimo pa mogu da ode neki mjesec i da nosi uniformu, pa da pokaže mi se koliko spreman da stane za toga, da li bi se isto tako
mislite
ponašao.
Mislite da bi današnji mladić od 18 godina izdržao vojni rok koji ste vi recimo služili, pa, ili generacije pre vas?
Sam, pesimista sam, zato što možda je to sada, jer radio je, pa ne vidi se lice čovjeka koji govori, je sa srednjevića, čovjek ima 45 godina, služio sam vojni rok 1991. 92. godine u nekom drugom ambijentu, u nekoj drugačijoj državi, zapravo više država, ako ćemo pravo, i naravno da onda vjerojatno možda sada imam tu neku ozlojeđenost koja je prirodna srednjevićem čovjeka, kažem ko su ovi novi klinci, ali tačno je, stalno srećem neke nove klince koji imaju stav da treba braniti srpstvo ispred svega, a kada postavite pitanje gdje se služio vojsku, pa naravno nigdje, ali volio bi. Pa dobro, niko te ne sprečava, imaš dobrojno služenje vojnog roka. Pa da, ali nemam vremena sad baš za to. E ta formula o nemam baš sad vremena na kraju vodi ka jednoj frazi koju sam jako često mogao da čujem u ono vrijeme još dok je postojao vojni rok, ali kada država više nije imala autoriteta da ga nametne svima, kada je postojalo civilno služenje, vrlo često se mogla čuti fraza ja sam previše vredan za to. Da, to je sjajno što postoji, ali neko drugi treba da služi vojni rok, ne ja. E to su nažalost one slike koje kompromituju olako data obećanja.
Mislite da bi danas trebao vojni rok da izgleda tako što se ustaje u 5 ujutru, radi se gimnastika na poligonu?
Naravno, kako drugačije.
Pa da se prilagodi savremenom dobu.
Nema prilagođanja, može hrana da bude prilagođena nove generacije, ali vojska uvijek u svojoj suštini je konzervativna organizacija, takva kakva je i ne može da se promeni. Da li imate luk i strelu ili automatsku pušku, da li sada imate neke nove tehnologije koje ranije niste imali, to neće promijeniti sliku vojske. Vojska počiva na disciplini, na uvojničavanju, na stvaranju kolektiva u kome bespogovorno se podređujete naredbi, a ne na demokratskom mehanizmu. Ne možete vi da odlučujete o tome, hoćete ili nećete. Ima jedna zemlja koja mi je tu uzor, jedna zemlja u kojoj sam obišao većinu garnizona, bio na raznim vježbama i gledao kako funkcionišu i ostavio mi dobar utisak, to je Norveška, u kojoj kada su otvorili pitanje da li da ukinu 12-mjesečni vojni rok,
a oni imaju,
to je jedan od primjera koji pokazuje kako je laž da je recimo iz NATO stigao zahtjev da se ukida vojni rok, jer NATO tako misli, nije tačno, evo Norveška je članica NATO, oni imaju vojni rok i služi se taj vojni rok ozbiljno. I kad su otvorili pitanje, pa da li da se ukine, uveli su obavezu i za žene. Ne mora svako da služi, imaju one neke te svoje olakšavajuće mehanizme, ali vidio sam kako im izgleda završni marš, nije bilo ni malo naivan, podsjeća na marš specijalaca u nekim zemljama. I kad sam pitao, pa to su profesionalci? Ne, to su vojnici na odsluženju vojnog roka. Svako od njih mora da pokaže koliko može. Ništa nije u životu idealno, to su ljudi, ali da se razumemo, kada dođete u uniformu, onda redi da se ustanete kada svi ostali to urede i redi da ne postavljate pitanja šta da radite, nego uradite ono što vam je naređeno.
Pa šta mislite onda, šta je prepreka u Srbiji da se...
Pa ja bih volio obnovu ukidanje vojnog roka, jer evo i ove vježbe koje su nam noseća tema pokazuju gdje smo mi. Ako pogledate letimično fotografije iz Bjelorusije, vidjet ćete ogromnu razliku između ruskih, bjelorskih i naših vojnika. Isto to možete da vidite sada na jugu Srbije. Strani vojnici su dječaci, naši su ozbiljni zreli ljudi. To je problem. Oni su zaista kvalitetan kadar. Nesumnjivo da naša vojska ima ljude koji su odani svojoj otadžbini, spremni da urade sve što se od njih očekuje, koji vole svoj posao. Drugačije sa te bjedne plate ne bi bili u uniformi da nije tako, da ne žele da budu tu. Ali ono što je poražavajuće, da mi imamo nevjerojatno stare ljude u uniformi, odnosno sve ostale. Vojni posao je posao s djecu. Kada zamislite vojnika, on treba da bude tek izrasli pubertetlije, a ne čovjek u zrelim godinama sa porodicom kod kuće. I recimo kad su održane ranije vježbe s Rusima i kad se učestvovalo takmičenjima u prethodne dvije godine koje Rusi organizuju, ruski zvanični časopis Krasna zvezda je primijetio da su naši ljudi najstariji. Prošle godine na takmičenju tenkista, prva rečenica u predstavljanju je bila, oni imaju najstarije tenkiste. Jer tenkista treba da ima 19 godina, a ne 39 godina. E to pokazuje zapravo koliko smo mi u raskoraku između riječi i djela i koliko zapravo imamo neodgovornu politiku i neodgovorni transfer tih informacija u medijima koja se tako olako obećava neka nova vojska, neka modernizacija, a zapravo mi imamo prestarali kadar, nerešeno pitanje kako te ljude plaćati, jako slaba primanja ljudi u vojsci, ljudi su potplaćeni, imaju najslabije plate u regionu i pokušava se spasiti što se da spasiti sa to nešto malo para što vojska dobije na raspolaganje. A onda pričamo o vojnoj neutralnosti. Znate šta? Vojna neutralna zemlja mora da ima samodovoljnost, ona mora da pokazuje zube, morate da budete svjesni da ona ima sredstva za odvraćanje. Mnogi kod nas kada insistiraju na neutralnosti pozivaju se na Švajcarsku. Pomalo neozbiljno u odnosu na njihovu istorijsku i našu istorijsku predpriču. Ali,
i na ekonomski status.
Zemlje, naravno, pa ne možemo da poredimo iskustvo dve nacije, dve zemlje, ali ako neko na tom insistira, onda treba imati u vidu da oni imaju odgovorne građane koji svoje minobacače automatske puške imaju u svojoj ulici, imaju savremene borbene avione, savremene tenkove, garnizonsku državu sa velikim nivom javne odgovornosti prema odbrani otadžbine. To su i resursi i odgovornost koji mogu da nam budu samo predmet interesantnih priča za kafić, a ne nešto što mi možemo da pretočimo u realnost. Nismo uporedivi i ne možemo da koristimo takav mehanizam. Mi moramo zato da vidimo šta činiti i ući u jednu ozbiljnu, otvorenu raspravu gdje ćemo s argumentima, a ne sa pokušajem da se dopadnemo javnom mijenju, pričati o tome šta da se čini.
I za kraj, čini mi se, smo našli nešto zajedničko za Amerikanci i Rusa, to je da su im pripadnici vojske mladi.
Prirodno, i Amerikanci i Rusi imaju vojske koje su zapravo po mnogo čemu nalike jedna drugoj. I to je sasvim prirodno, jer to su velike sile koje na sličan način razmišljaju, na sličan način rešavaju probleme i naravno da se trude da regrutuju najsposobniji kadar i naravno da je to zapravo na kraju kad ogolite, kad vidite suštinu, i američka i ruska vojska imaju mlade ljude, od njih uzimaju maksimum kada treba to da pruže u 20. godinama, ali imaju ono na čemu možemo naravno samo da zavidimo. I Rusi i Amerikanci imaju jedan nivo javnog mehanizma za zapošljavanje kasnije tih ljudi, jedni drugi na različite načine, naravno, vrednuju činjenicu da neko bio spreman da nosi uniform u nekim periodu svog života i kasnije pružimo priliku da kao čovjek dostojan poštovanja nastavi negdje drugdje službu. U Rusi imaju mnogo načina kako da zaposle čovjeka koji je imao vojnu karijeru, koji je bio profesionalac, jer njihov model popune Rusije sličan našem upravnom mehanizmu, ali imaju mehanizam kako štite radnu snagu. Amerikanci imaju mnogo radnih mjesta koja su rezervisana za ljude koji su proveli dio svog života u uniformi i gdje su oni u prednosti na tržištu radne snage, odnosno civile. E samo kod nas profesionalni vojnik, kada mu protekne zadnji ugovor, doslovce dospeja na ulicu bez mogućnosti da pronađe svoje mjesto na tržištu radne snage.
Nadam se da ćemo naučiti nešto i od jednih i od drugih zarad neke naše bolje budućnosti. Da. Hvala vam najlepše. Slušali ste Sputnik intervju. Naš gost bio vojni analitičar Aleksandar Radić. Budite i sutra u Sputnik. Vaš domaćin u emisiji Od četvrtka do četvrtka bit će Nataša Milosavljević i ona će o događajima koji su obeležili prethodnu nedjelju razgovarati sa sociologom Vladimirom Buletićem. Prijatno večer.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е наиболи панцири, наиболи защита.
Имамо добрый контактен.